Drahé posluchačky a poslucháči, vítajte pri minisérii podcastov A čo ščul, ktorá vychádza pod časopisom Ateliér. Volám sa Zuzana Šebová a spolu s mojimi hostiami v tejto sérii riešime prechod zo študentského života do dospeláckého, aby ste sa vy a ja cítili istejšie, keď dokončíte výšku.
Dneska budeme riešiť s psychologičkou Adriánou Odlerovou zo psychologického klubu Káčko Trnava, ako si zvyknúť napríklad na nový pracovný režim, celú psychologickú rovinu toho prechodu do dospeláckeho života, také neistoty. A áno, je v tom aj osobný záujem, že si tu idem odpovedať na vlastné otázky, ale to vedľajšie. Čiže Aťka vyštudovala sociálnu a pracovnú psychológiu, ako som vyskúbala na LinkedIne. Dneska pôsobí v psychologickej poradni IPčko, teda konkrétne v klube Káčko, ktorý sa venuje krátkodobej anonymnej bezplatnej pomoci pre aj mladých, aj starších ľudí, pre každého, kto to potrebuje. Čiže Aťka, čau.
Ahojte. Ahojte. Ahoj, Zuzi.
Kľudne môžeš ešte rozšíriť nejakú tie informácie o sebe, ak chceš, lebo máš za sebou že pestrú kariéru a psychologičkou podľa LinkedInu si v podstate že od júla 2023.
Presne tak.
Čiže čo, prečo? Čo ťa k tomu doviedlo?
Doviedlo ma k tomu asi, že veľa slepých uličiek, asi, že veľa toho hľadania práve v tom prechode z toho študentského, ktorý asi vnímam, že nejak tak akože sa čiastočne uzavrel tou maturitou a potom vlastne do toho prechodu, do toho dospeláckeho života. Hej, kde boli presne tie aj tie moje slepé uličky. Asi možno by ste neočakali, že psychologička tancovala na doskách Národného divadla. Nie, že to rada spomínam, lebo ľudia sa toho potom tak chytia, ale tu verím, že to bude hlavne o tej psychológii. Bola to super skúsenosť, nenahraditeľná. Ale teda prišlo také uvedomenie, áno, presne to, že kto som a kým chcem byť a čo chcem robiť pre ten svet, možno pre ten svoj vnútorný taký, že pokoj a naplnenie. A tam presne prišli také tie otázky a takéto spomínanie si, že okej, čím by som bola, keď nie tanečnicou alebo baletkou. A tam prišlo to rozhodovanie. Sice v tej dvacine, už tak neskoro, možno pre niekoho, možno niekto by tam mal rád to rozhodnutie spravené. A priznám sa, že horko ťažko, hej, nešlo to ľahko sa vrátiť k tým svojim snom a k tým svojim, že kým by som ešte mohla byť. A tam to prišlo, hej, že možno psychológia. A mala som extrémne šťastie, že to zapasovalo do seba úplne dokonale a že fakt si teraz môžem povedať, že ma to hrozne baví a to ma na tom teší.
Čiže povedzme si asi všetci, že tieto, nazviem to, twisty v kariére alebo takéto obraty sú už dneska možno aj viacej tolerované alebo bežné. Minule som počúvala podcast o multipotenciáloch, čo robili Nevyhorení z Forbesu a akože aj moje vnútorné upokojenie prišlo, že je absolútne v pohode nerobiť to, čo vyštuduješ, alebo vedieť, že tých kariér možno bude viac a že je to úplne v pohode, pretože to naplnenie naše alebo také nejaká spokojnosť vychádza aj z tých viacerých vecí. A možno aj takéto viaceré kariéry sú súčasťou toho prechodu, že z toho zo študentského do dospeláckeho života, ale celkovo ma zaujíma teda, že ako si napríklad zvyknúť na nový pracovný režim, čo znamená 5-dňový pracovný týždeň a usporiadanie života, alebo predsa na vysokej je ten život taký, a napríklad aj v poslednom ročníku, že máme veľa voľného času, alebo teda máme ho viacej na diplomku a možno tam nie je aj tak veľa tých vecí, ale tu nak zrazu bude to, že 5-dňové zaťaženie, 8 hodín do týždňa. Je to len o tom cviku, alebo teda o tom hodení sa do vody, že dobre, zvyknem si, alebo dá sa s tým nejako, ak s tým mám nejaký problém, ako sa s tým dá pasovať?
Podľa mňa častokrát sme do tej vody hodení, lebo je to, že extrémny šok. A ako si vlastne povedala, že ja som tú školu dokončila len minulý rok, takže ja si na to, že veľmi čerstvo pamätám. A je to šok. Je to šok, ale aj tá druhá časť platí, že my s tým môžeme niečo robiť. A to je tá dobrá správa. A možno, že v prvom momente je dobré si povedať, že dobre, toto bude že extrémne náročné. A neklame si. Ale oni to spolu možno ani nepriznajú, lebo oni v tom už žijú roky a nepamätajú si na to. Ale chcem to opäť tým ľuďom tak akože pripomenúť a citliviť ich na to, že bude to že extrémne náročné a je to úplne v pohode. A podporujem vás v takom tom vyzbrojení sa takou trpezlivosťou voči sebe. Ja fakt môžem byť, že extrémne nahnevaná aj na seba, že mi to nepôjde, že zlíham, že budem mať pocit, že nie som na správnom mieste. Môžem byť smutná, vystresovaná z tých povinností aj z tých ľudí, to sú úplne nové situácie za celý môj život, ktorými si vlastne prechádzam a že má tam takúto trpezlivosť voči sebe. Že to budú dni, týždne a pre niekoho až mesiace toho zvykania si. To je tá strašidelná časť. A čo s tými môžeme urobiť, je fakt si pomôcť v tom svojom voľnom čase. A nenechávať ho na náhodu, lebo potom si poviem na konci týždňa, že ja som nemala čas pre seba. To, čo mne možno pomáha a nejakým posluchačom by to mohlo byť užitočné, je, že si ten čas akože vedome vyhradzovať. Že dobre, ja si tu odrobím tých svojich 8 hodín povinných, ale toto bude ten čas, ktorý dám sebe a ktorý si, že dobre pre seba naplánujem. Teda, čo mi robí radosť, byť s kým mi robí dobrú náladu, trošku mi tie myšlienky odpúta, dostane ma niekam preč. Ako si viem dobre oddychnúť, ktoré sú tie moje aktivity. A čo mi ešte pri tom napadá, a vrátiť sa k takým akože úplným základom, je, že fakt naplňať tie svoje telesné potreby, že dávať si pozor tie prvé dni a prvé týždne na to, že dobre sa vyspať. Hej, je to úplný základ aj toho môjho výkonu, aj tej mojej pohody. Dobre sa nájsť, mať dobre nastavený pravidelný režim toho jedenia a teda obklopiť sa aj tou sociálnou podporou. Tá by byť veľmi, veľmi, veľmi napomocná.
Môžeš kľudne aj z vlastného života alebo vlastnej také skúsenosti, lebo to väčšinou býva najosobnejšie a najviac to možno prehovorí k ľudským ušiam. Mm-hmm. že čo konkrétne tebe, keď si teda skočila do toho dospeláckého života a presne si pocitovala tieto stavy, je tam nejaká špecifická situácia, ktorá sa stala a s ktorou potom bola si hrdá, ako si sa s ňou popasovala alebo tak nejak?
Ďakujem za takú osobnú otázku. To ma veľmi teší, lebo mi presne napadla jedna konkrétna situácia, ktorá mi že v tom celom že hrozne pomohla. Že ja som z začiatku bola taká, že čo mám robiť, kde mám robiť, kde sú tie veci, hej, chaos, ktorý k tomu patrí. A ja som si ho potrebovala upratať. A to, čo mi že hrozne pomohlo, bol fakt, že úprimný rozhovor s mojou vedúcou. O tom, že dobre teda, že mňa to bude baviť, ja viem, že som tu správne, ale potrebujem to s tebou akože objaviť a potrebujem, aby si sa mi teraz venovala a povedala mi, že čo mám robiť, ako mám robiť. Niekedy tam ten sprievodca je a je veľmi jasný. Niekedy je to možno, že viacej takéto hodenie do vody a že teda možno nájde si sám tú stratégiu. A ja som si ju našla práve takto, že ona bola tým môjim oporným bodom, stále je. Akurát to chcelo, hej, ten môj východ z tej komfortnej zóny, dobre, ten rozhovor o tých svojich pocitoch, o tom, že teraz je to extrémne ťažké a že poďme spolu vymyslieť to, že ako to robiť lepšie. To bola taká tá pracovná časť a potom z toho voľného času, každý to má inak, ja to mám so psom, možno, že viacerí sa v tom nájdu, ale určite, že ja mám takú jednu dôvernú osobu, ktorej fakt dôverujem a s ktorou sa cítim a dokážem, dovolím si byť sebou tak viacej. To je môj partner a vlastne, že s ním som trávila čas, viedli sme tie rozhovory a tam som cítila tú podporu. Čo mi tu ale napadá je, že nie každý máme takéto šťastie, alebo sa nám to podarí tých ľudí tam mať a potom je úplne v pohode aj to, stáva sa nám to, že sa nám ľudia ozývajú sa nám ako tým psychológom, ako tým poradcom. Aj v tomto období, lebo je to veľká záťaž, prosím, nezľahčujme to, lebo mám taký pocit, že tí dospelí ľudia niekedy si na to fakt nespomínajú a majú takú tendenciu, že aj to zvládne, že to prejde, to chce len čas. Áno, ale nemusí to byť také náročné a s tým psychológom alebo s takouto podporou, keď nemám v tých blízkych ľuďoch, môže to byť aj ten psychológ. V takýchto chvíľach nás mladí ľudia vyhľadávajú.
Ale možno je to aj v tom, že tí ľudia vtedy, povedzme si, že aj povedomie o psychologickej pomoci, čo ja viem, v 80-tych, 90-tych rokoch asi nebolo príliš šťastné a veľké.
Áno.
Čiže preto tam asi ľudia ani možno nevedeli nejako žiadať o pomoc, lebo to je, sa často stáva asi, že máme blok požiadať o pomoc.
Mm-hmm.
Ako moc dôležité, teda viem, že sú dôležité, ale aj tak sa spýtam, že ako moc dôležité sú rutiny a ako nadobudnúť zmysel pre pravidelnosť?
Výzva. A zo začiatku nám to asi ani nepôjde a ani to není úplne, že možné. Že tie prvé dni, tam bude ten chaos. A my potrebujeme tie rutiny. A preto opäť tam dávam takéto, že príde to. Trvá to, ale príde to. Dôležité je ten čas nejakým spôsobom prejsť a pomôcť si v ňom. A v tom čase môže práve pomôcť aj to vyjasnenie si kompetencií s tým nadriadeným, tých povinností, čo mám robiť. Dávať si tam tú štruktúru práve cez to, že ma tým niekto sprevádza a možno so mnou aj plánuje ten môj kalendár pracovný, že ako mám vyzerať, aby som tú rutinu mohla časom nadobudnúť. A keď nie v práci, tak môžem si ju dať, že aspoň v tom voľnom čase. Že ten deň stále tvorí ten pracovný čas, ale aj ten voľný čas. Takže možno, že si tak tie rutiny udržiavať aspoň v tom voľnom čase, kedy viem, že sa spoľahnem na to. Lebo áno, tá rutina nám dáva také bezpečie, takú istotu, viem, čo následuje, viem sa na to pripraviť. Sú hrozne dôležité, ako si povedala. Len teraz sa k nim musíme dostávať práve cez takéto náročné obdobie.
Hej no, ono najhoršia vec na týchto všetkých radách je to, že vlastne ich musíš uviesť do praxe. A s tým má asi každý problém, alebo tak nejako, že naozaj sa opreť do toho.
Začať.
Ale asi inak to nepôjde, no. A často možno sa tiež stáva, že keď sme v práci noví, tak sme veľmi zapálení alebo máme pocit, že môžeme alebo teda musíme robiť nejaké veci navyše, aby sme sa, čo ja viem, dobre zapísali v očiach ostatných, alebo akože je tam proste to začiatočné nadšenie alebo tá iniciatíva. Ale často sa podľa mňa stáva to, že podaj prst, stiahnu celú ruku. Často vieme sklznúť do toho, že ostávame v práci dlhšie, ako by sme mali, a teda ako vysvetliť tým ľuďom, ak sa náhodou deje táto situácia, ako si nastaviť proste tie hranice v práci a vyslovene nastoliť ten work-life balance. Lebo tiež to je slušná cesta k vyhoreniu a veľmi rýchla, keď to takto funguje v práci.
Ďakujem, že o tom hovoríš, lebo taký ten people pleasing, kde fakt akože sa snažíme zapáčiť sa tým druhým cestu, že seba trošku potlačíme, je taká možno pre niektorých z nás prirodzená, ale teda zničujúca, hej, keď to robíme dlhodobo a v tej práci to vie skutočne sa tak znásobiť tým, že kolegovia to začnú vnímať, áno, tu je niekto nový, nápomocný, zapálený, dajme mu, možno, že ani nie úplne uvedomele, ale že proste, že mu dávajú tie povinnosti. My si potom časom povieme, že dobre, mne už dochádza ten môj zápal, už viem, čo mám robiť, už viem, že to už možno nie je úplne moja úloha, ale už som v nejakom kolobehu. Takže nastavovanie si hraníc je, že veľká téma. Podľa mňa, že nás to nikto neučí, ale strašne sa teším, že o tom môžeme hovoriť práve v kontexte tej doby. Toho začiatku, lebo my si môžeme vytvoriť, že fakt dobré tie pracovné návyky, keď to robíme od začiatku a tak uvedomele. Takže tuto je možno, že dobré sa tak poznať aj z tých školských povinností, ktoré máme, že OK, som ten typ človeka, ktorý ťahá a robí za iných a aj na svoj úkor. Že ak sa v tomto nejako nachádzam, tak akože dobre tak spozornieť voči sebe, scitlivieť sa, že toto bude asi moja tendencia aj do práce. A že keď to teda bude sa mi diať dlhodobo, že ten balans bude dosť vyosený, vlastne tam moc nebude ten balans a že nebude mi veľmi dobre, tak celkovo. Takže v tej práci určite tie hranice patria a treba si ich prácne nastavovať. A podľa mňa jedna z tých základných zručností je práve to hovorenie nie. Ja si myslím, že to nie vieme hovoriť vtedy, kedy máme tú svoju rolu vyjasnenú. Preto možno, že nejakým prvým krokom je, ak nemám úplne jasnú predstavu o tom, že čo mám a nemám robiť, je fakt sa o tom baviť. S tým nadriadeným hlavne, ten by to mal vedieť. A potom možno aj s tými kolegami. Ako si to rozdelíme, či to fakt patrí mne, možno keď mám tam otázky, tak sa opýtam, hej, myslím, že mám toto ja robiť, alebo že patrí to k tej mojej roli. A to skôr s tým asi nadriadeným, ktorý by to skutočne mal vedieť. A potom to hovorenie nie. A to je zase jedna z tých vecí, že dobre, hovorme to, ale teda ako na to, že je to jedna z veľkých tém. Čo mne pri tom pomáha, je uvedomiť si, že keď ja tým druhým poviem to áno aj na svoj úkor, že hovorím nie sebe. A že keď bude veľa tých nie pre seba, takže sa nám nebude ľahko žiť. A ja si myslím, že niekde potom strácame aj chuť pre tú prácu a že to fakt akože nás ovplyvní hrozne moc. A preto, ako na to nie, že ako to tým poslucháčom ešte tak lepšie priblížiť, uvažujem nad tým. Ale fakt, že si uvedomí tú protiváhu, že čo to vlastne je, keď hovorím týmto ľuďom áno. A áno, a keď potom mám tie hranice, už trošku také lepšie, uvedomelejšie, oni potom budú aj tí ľudia vnímať, budú na ne reagovať. Ono to je možno také strašne náročné, najmä z toho začiatku, kedy si ich staviam a spoznávam sa s tými ľuďmi, ale keď ich mám, tak to už ide ľahšie. A v dôsledku toho vlastne bude lepšie. Bude aj ten balans medzi tým pracovným a súkromným životom lepší. Ja som fanúšička hraníc a odporúčam to ľuďom. A ak mi to fakt, že nejde samé, musí nastaviť, možno neviem ako, nikto ma to neučil, nevidel som to ani u svojich rodičov, je to celkom neznáma vec, tak potom oplatí sa určite to riešiť aj s nejakým odborníkom, s psychologom, poradiť sa, ako na to, ako mi v tom vieš pomôcť a vieme tým spoločne prejsť.
Ako vnímať ten rozdiel, kedy akože urobím niečo navyše, lebo mi to môže teraz pomôcť a tá počiatočná snaha je podstatná, vážne vyhnutná. A kedy už rozpoznať to, že je to teda na môj úkor, ja neviem, ak je to, čo ja viem, na nejakú stanovenú časovú hranicu, alebo mi to nejako lezie na mozog, alebo ako to potom vysvetliť konkrétne tým ľuďom, alebo mala si konkrétne tú situáciu, kedy si robila veľmi nad rámec a už ti to liezlo na hlavu?
Niečo k tomu napadlo je, že tu je hrozne užitočné si ten svoj pocit akože vypočuť. Že ak ja robím tú nadprácu a niečo mi to prináša a fakt, že ma to baví a že to je niečo, čo som chcela robiť, čo som sa chcela možno dozvedieť a niečo mi to dáva, tak je to úplne, že super. Hej, ak mám pocit, že sa už hnevám na iných za to, že niečo nerobia, pričom sú len idú v tých zabehnutých kolajach, tak to už je také, akože, že už mi to vlastne nedáva profesne nič a skôr ma to vzťahovo vlastne vyčerpáva. Takže to je taký dobrý signál, že už mi to nerobí radosť. Ale podľa mňa aj to časové ohraničenie je veľmi dobré. Že strážiť si tých 8 hodín, hlavne z toho začiatku, ono už aj tých 8 hodín bude hrozne vyčerpávajúcich. Takže pridávať si tam ten čas, ak už mám pocit, že teda som skutočne unavená, tak je to zaťažujúce. A je to taký ten red flag, že dobre, tuto tá hranica je posunutá tam, kde už nemôžem mať, ani nechcem mať. A ako si ju viem posunúť? Ako viem tých ľudí informovať? Podľa mňa tu dosť pomáha, keď je tým medzníkom aj komunikátorom ten vedúci. Toho predsa len aj tí kolegovia vnímajú inak a možno ja ako nováčik na to nemám odvahu, ťažko sa mi to komunikuje. Ak to dokážem, ak dokážem otvoriť otvorenú komunikáciu s tými kolegami a sa to vlastne vyjasniť, tak je to úplne že super. Ak mi to ide ťažšie, tak je dobre nájsť toho dôverného človeka. Či už to je ten vedúci, alebo je to možno že iný kolega, tak je dobre možno že si urobiť takýto rozhovor, požiadať ho o to médium a fakt, že si vyjasniť tie úlohy a tie kompetencie.
Súčasťou mladého dospeláckého života, ak sa nám náhodou nepodarí zohnať na prvú práca, po ktorej by sme túžili a máme pocit niekedy, že sa tak hrabkame v tom dne, lebo možno chodíme z pohovoru na pohovor a máme pocit, že je to absolútne stratené, tak ako sa tak uzemniť a ako nájsť istotu a ako sa tak vlastným spôsobom upokojiť, že dobre, toto je fáza a ako si to nejak tak zvedomiť, že či sú na to nejaké techniky, alebo či je to o tých ľuďoch, ktorých máme okolo seba.
Hej, takéto upokojenie sa v tom, že to, čo mne teraz pomáha, keď o tom uvažujem, je, že je to jedna z tých kríz životných. Že dobre, je to len jedna z mnohých. Ja ňu teraz musím proste nejako prejsť. A že bude to chcieť ten čas, ale ja sa presne niekde na tom dne potrebujem upokojovať. A tu každému funguje niečo iné. Čo mi napadá sú techniky, ale skôr keď nás prepadajú panické ataky alebo úzkostné ataky, tu veľmi pomáha dýchanie. Sú na to aj skvelé apky. Apka sa volá napríklad, že Nepanikár. Tam sú dýchové cvičenia, také mini hry, ktorými sa vieme upokojiť, keď to už je v tej panike, v tej úzkosti. Ak to je skôr nejaké také životné obdobie, tak je tam fakt dobré vyhľadať tú podporu. Či už tých svojich známych, tých svojich ľudí, s ktorými mi je dobre, ale aj v tých aktivitách, v ktorých sa cítim fajn. Treba si priznať, že to je extrémne ťažké obdobie a že je OK v tomto období viacej oddychovať, viac si toho času tak vedome dopriať, lebo ono nás tie myšlienky budú dobiehať a napadať a budú nás tak občas tak trestať, hej, a bolieť. A preto je dobré viesť s nimi taký aj dialog. Má tam aj toho druhého, ktorý im povie, že ja teraz robím maximum. Ja som na tom pohovore bola, že to nevyšlo, no tak nevyšlo, to tak musíme ísť teraz ďalej. A prosím ťa teda, dajme sa dokopy a nájdeme tú cestu, že ako tým obdobím prejdeme. Dá si toho kritika na tú svoju stranu a že tak poď s nami spolupracovať a proste musíme tým prejsť. Je to ťažké, ale musíme sa naučiť potom dne chodiť, aby sme sa teda mohli vynoriť. A to je práve to, že ako sa viem ja upokojiť, čo mi robí radosť, poznať sa v tomto. Lebo toto každému fakt funguje niečo iné. Niekto si radšej dlhšie pospí, niekto ide von s kamošmi, niekto si číta, niekto má záťažovú deku a tu je dôležité poznať seba. Má taký svoj kufríček. A keď nie, nevadí. Ináč sa to spoznať.
Ešte toto úplný safe space ináč. Pozorujete v IPčku v tomto čas, keď ľudia končia buď bakalárske alebo magisterské štátnice, že ozývajú sa vám títo mladí ľudia presne s týmito otázkami, s týmito problémami, alebo ešte to nie je tak rozšírené?
Hej, je potom dopyt a čo možno, že aj my pozorujeme, je, že majú tak znútornený ten tlak z toho dospievania, že skutočne majú pocit, že teraz to musia dať, že dokonale, dobre, že to musí byť to najlepšie rozhodnutie, že to je veľké rozhodnutie. A tu mám chuť akoby aj k tým rodičom prehovoriť, že je to strašne dôležité, ako sa s nimi rozprávame. V tom celom ich živote, keď máme na nich ten vplyv a že oni si to potom takto vedia do toho dospeláckého života doniesť. Že im to nepomáha. Hej, ak som v tej ťažkej životnej situácii a ešte cítim aj ten tlak, aké je to dôležité, ja nesmiem zlyhať, musím ísť podľa očakávaní niekoho, musím ísť možno, že aj v tom vyštudovanom svojom odbore, tak akože haló, ako sa v tomto mám zorientovať a ísť podľa seba a nájsť sa. Lebo oni sa, tí ľudia, stále hľadajú a my sa stále hľadáme, však my sa to Zuzka mladé. Takže je to úplne OK aj v tomto veku a čase robiť tie twisty a tie uvažovania. Takže obracajú sa a potrebujú tú pomoc. My môžeme pomôcť tak, že im prejavíme, že toto je že extrémne náročné obdobie. Že fakt sa nachádzaš že v tak ťažkom životnom období, že čo pre teba teraz môžem urobiť. A fakt im dať pocítiť aj to, že aj keď to nevidie, že ku mne sa môžu vrátiť. A že nebudem vyčítať, nebudem viniť, lebo to len priloží na kôpku tých starostí a tých ťažkostí. Ale že no dobre, tak poď. Nedali sme to, tak skúsime zase druhú cestu.
Vieme, že nárok na preventívnu prehliadku napríklad u obvodiaka máme každé 2 roky, u zubára každý rok. Čo mentálne preventívky? Možno je to teraz trošku off topic, ale keď cítime, že potrebujeme pomoc, aký máme napríklad nárok od poisťovne na tú psychologickú pomoc? Lebo toto som napríklad nikdy nevedela sa k tomu ani dopracovať, ani tak nejak, lebo vždycky som to vnímala tak, že je to pre mňa niečo nedosiahnuteľné, lebo si ja to musím zaplatiť, alebo je to drahé. A preto možno nie ja, ale možno niekto iný. Bol taký, že radšej sa o to ani nepokúsil, keď tam mal napríklad finančnú prekážku. Ako sa teda k tomu dostať, keď už je to niečo silnejšie alebo niečo, čo nás trápi dlhšie, čo nemusí pokryť iba vyslovene teda psychologická poradňa, ktorá je krátkodobá.
Hej.
Že ako sa dostať k tej pomoci?
Ďakujem, že to hovoríš, lebo plne to je aktuálne v tom kontexte a úplne súhlasím s tým, že je tam chaos v tých informáciách. Že my nevieme, komu sa ozvať a kde budem koľko platiť a čo to je za odborník, je to psychológ, psychiatr, klinický psychológ, poradenský, že totálny chaos. Ešte sa vrátim k tým mentálnym preventívkam, potom by som prešla k tomu možno nároku aj zo strany poisťovní. Že my by sme si tie mentálne preventívky strašne želali ako psychológovia, pretože vidíme, aký je tam ten dopyt. A možno presnejšie, aby mal na to nárok vždycky ten, kto to skutočne potrebuje. Lebo niekto sa s tým vie vysporiadať aj sám. Možno taký dobrý indikátor je, ak mi stačia tí moji blízki ľudia, dôverní ľudia, mám tam niekoho a keď ma niečo trápi, tak viem to s niekým prebrať a vlastne sa mi uľaví, že je mi trošku lepšie, tak to možno stačí. Ale tam je ten pretlak, ja nemám nikoho, ja neviem, čo mám s tým robiť a fakt, že to trvá, tak vtedy je tam tá pomoc úplne že na mieste a je dôležité si ju pre seba vyhľadať. A ten systém tam je. My akože nejakých tých zazmluvnených odborníkov máme, čo znamená, že vlastne to sedenie, nazval by som to vyšetrenie, skôr sedenie psychologické, vlastne pokrýva poisťovňa. Nájdete to vlastne tak, že ten odborník mal mať buď na svojej stránke, alebo niekde na internete uvedené, že raz spolupracuje s poisťovňami a že ten jeho výkon vlastne bude buď čiastočný, alebo plne hradený poisťovňou. To je tá lepšia časť. Tá horšia časť toho celého je, že tento náš systém má obrovské diery. A práve preto aj my sa stretávame s ľuďmi, ktorí ho skôr nevyužívajú, skôr sa do ňoho možno ani nedostanú. Veľké problémy sú tam s čakacími listinami, že dobre, ja ešte ani nemám termín u odborníka a mám vlastne v nedohľadne, kedy dostanem tú pomoc. To je že obrovský problém. Ak niekoho niečo ťaží a bolí, tak ako to má odložiť na pár mesiacov? Ja sa až hnevám, keď o tom hovorím, pretože by to tak nemalo byť. Dobre, čakacie listiny. Potom už mám termín, ale ten je zase o pár mesiacov. Rovnaká situácia. OK, mám tam tú vidinu toho cieľa, tej pomoci, ale že ako ja mám zvládnuť tých pár mesiacov proste na to, že som stále sama. A potom sa stane ešte aj to, dobre, odborník mi nesadne. To sa stáva, to je úplne bežné. A čo potom? Znova ten istý kolobeh? To je fakt, že hrôza. Je to desivá predstava. Potom ešte možno, že iná téma, keď teda OK, mám nejaký budget na to, dopriať si to, ale ja mám pocit, že študenti sú na tom fakt, väčšina z nich to nemá ľahké, aj finančne. A proste dopriať si 30-40 eur na sedenie, nemá na to každý. No a my sme si tieto diery uvedomovali, desilo nás to, hnevalo nás to. A tak sme vlastne pred 12 rokmi založili prvú linku pomoci, to je četová poradňa. No a odtedy sme vlastne spustili ďalšie dve. Aktuálne ten náš balíček pomoci vyzerá tak, že poskytujeme mailové poradenstvo, poradenstvo na čete a ešte aj cez telefón. My sme sa fakt snažili a snažíme sa naplňať tie potreby ľudí v tomto smere. Že aby tá psychologická pomoc bola po ruke. A čo je viac po ruke ako náš telefón. Proste tak sme si povedali, že yes. Bude to práve v tom čete, na tom maile a teda formou telefonického rozhovoru. Potom sme si povedali, že dobre, že máme také tie distančné služby, ale že potrebujeme byť s ľuďmi niekedy aj v kontakte. Keď človek aj v kríze, tak oveľa lepšie na ňo pôsobí práve ten osobný kontakt, rozhovor, nejaký dotyk nejakého materiálu, huňatého alebo čokoľvek. A tak vlastne vznikli naše káčka, ktoré máme aktuálne v každom okresnom meste, z čoho sa veľmi tešíme. A možno najkľúčovejšie je, že táto pomoc, všetky, ktoré som menovala od nás zípečka, sú anonymné, teda my fakt nechceme vaše a nepotrebujeme vedieť vaše údaje, nás zaujíma, že to s čím prichádzate. Dôležité je to možno, že aj pre ľudí, ktorí nemajú 18 rokov, lebo častokrát bojujeme s tým, že išiel by som k psychológovi, ale mama nechce, mama mi to neverí a tu vlastne že takýto súhlas nepotrebujeme. Je dobré, keď to dajú vedieť mame, že teda idú niekde von a že tam budú asi hodinu, aby sa o nich nebála, ale nemusíme riešiť žiadny súhlas rodiča. Je to bezplatné, teda nič sa u nás neplatí a sme dostupní non-stop. Tie distančné služby sú doslova dostupné non-stop, sviatky, víkendy 24/7 a ten osobný kontakt v káčku je väčšinou možný buď po dohode mailom, alebo keď to treba, tak sme schopní vyraziť na výjazd aj v nedeľu, ak proste ide fakt, že oveľa ide o život a potrebujeme tam pomáhať.
To je všetko na dobrovoľnej báze vás?
My sme zamestnanci, alebo ako to myslíš?
Takže, keď tá pomoc je bezplatná, musíte z niečoho žiť, jasné, tak zamýšľam sa nad tým, že ako to teda funguje.
My sme občianske združenie a sme neziskovka. Čo sa snažíme je hovoriť dôležitým ľuďom o nás a že aký sme my dôležití, aby nás podporovali. Napríklad teraz máme veľkú kampaň ohľadom 2%. Je to brutálna pomoc pre nás, čo nám pomáha fungovať. Takže hej, je to náročné. Ja si niekedy tiež hovorím a obdivujem to naše vedenie v Bratislave, že jak to dávajú do keľu, že sa to zdá byť také neuskutočniteľné, ale darí sa to. Máme aj zo pár pravidelných darcov a to je úplne najväčšia pomoc, akú môžeme dostať. Keď si to niekto môže dovoliť a povie si, že hej, toto mi dáva zmysel, tu chcem pomôcť a že nás vlastne môže podporiť.
Čo znamená káčko? Čo je to za skratka?
Káčko je kontaktným bodom v krízovej situácii, lebo tú našu prácu pokrývajú najmä krízové intervencie, teda vlastne keď ide o život alebo niekto má veľkú potrebu si ublížiť. V tom káčku prebiehajú aj práve možno obyčajnejšie poradenské rozhovory, kedy ten psychológ na nás nemá čas, ten myslím v tom inom zariadení, potrebujem tú dobu nejako prejsť, je mi veľmi ťažko, neviem čo s tým mám robiť, tak vlastne aj takéto bežnejšie poradenské rozhovory sa v tom káčku dejú. Je to taká pekná zelená obývačka. Snažíme sa to robiť také veľmi pekné.
V Trnave je teda okrem káčka aj Flag klub, ktorý tiež má IPčko a sídlite na tej istej adrese, alebo aký je rozdiel medzi káčkom a Flekom?
No my ako IPčko sme si uvedomili zase takú potrebu mladých ľudí, že moc nemajú kde tráviť tak dobre a tak bezpečne ten svoj voľný čas a ešte aj akože v takom tom, že atraktívnom prostredí. A my sme sa rozhodli vlastne tieto všetky veci dať dokopy a tak vlastne vzniklo aktuálne na Slovensku 5 klubov. Nám najbližší lokalitou a verím, že aj srdcom je práve ten trnavský Flek klub. Je to na jednom mieste, je to na Jeruzalemskej 38. Snažíme sa byť dostupní v centre, aby sa tam každý vedel dostať. Vojdete, je tam kuchynka a na jednej strane vpravo je Flek klub a na druhej strane je káčko. Hej, ten Flek klub je to vlastne taký bezpečný priestor pre mladých ľudí. Pôvodná myšlienka bola, že fakt chceme zaujať mladých ľudí aj tými hrami. Je tam strašne veľa digitálnych hier, aj spoločenských hier a tak sa tam snažíme robiť také dobré programy aj pre tých mladých. Hráme sa tam, niekedy spolu oddychujeme, častokrát sa rozprávame a strašnou pridanou hodnotou, keď na jednom mieste aj klub, aj káčko, je práve to, že ak mladý človek si v klube povie, že fúha, že je mi teraz fakt ťažko a ty vyzeráš byť celkom príčetná, že celkom v pohode na ten rozhovor, tak vlastne oni majú tú možnosť, my tomu strašne podporujeme, aby povedali v tom klube, že ajde, že pod so mnou do káčka. A ja poviem, že jasné. A vlastne ten rozhovor prebehnúť priamo v ten deň, priamo v tom klube, možno ani neplánoval, možno ani nechcel ten človek, len si proste zrazu uvedomil tú potrebu, že niekto počúva. A vlastne vtedy budeme prejsť do toho káčka a tam sa venovať už tak osobnejšie tej téme aj tomu človeku.
Je to takto len v Trnave alebo aj v nejakých iných mestách, že je tam aj klub aj zároveň teda poradňa ako káčko?
Hej, to káčko je, myslím, že vo všetkých krajských mestách, jak som aj spomínala, a klubov máme aktuálne 5. Takže vlastne takúto výsadu má Trnava, má Nitra. V Nitre je ID klub, je to také laboratórium identity, úplne ideálne aj pre túto tému takého toho prechodu. Chodí tam veľa vysokoškolákov, ktorí možno, že buď riešia, alebo v nejakej dobe proste budú riešiť tento prechod životný. Máme potom ešte v Prešove je Kreaté klub, ten je zameraný skôr na také kreatívne vyjadrenie seba. Potom samozrejme v Bratislave máme Machovisko. V každom tom klube máme aj nejaký program v ten deň. Teda my sme otvorení, všetky kluby sú otvorené v stredy až v soboty, v poobedných časoch a vlastne vždy sa snažíme aj ten program nejako tak zmysluplne vyplňať, aby sa hlavne ľuďom páčil, aby tam chceli chodiť, aby bol ideálne ešte aj obohacujúci. A ešte posledný je v Michalovciach, klub. Nech to máme kompletné.
No, asi sme naplnili čas. Viem, že sme možno veľa vecí prebrali tak povrchovo a zaslúžili by si hĺbkový rozhovor, ale toto možno na nejaký iný diplomový projekt.
Jasne.
Alebo možno niekedy inokedy. Každopádne, Aťka, ďakujem za aj osobné vklady a mimo tých profesijných. Bolo to aj osobne pre mňa veľmi prínosné a ďakujem ti, že si bola mojou hostkou dneska.
Veľmi
a
sa teším.
Veľmi sa teším, že teda aj vy sa niečo nové dozviete. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Čaute.
Ďakujeme.